Haqiqat yo'li. Isanmisiz hurmatli qarindoshlar. Sizni Allohga ko'rsatgan haqiqat yo'li bilan tanishtira olishimizga biz bek shod. Tavratni o'qib biz shuni bildik. Alloh Ibrohimga Alloh payg'ambarlari ham dunyoni qutqaruvchi shashaq yangi xalq bo'ldirashagin. Ibrohimni shu yangi qavmning otasi etishagin vaqtda aytdi. Ammo Ibrohimning xotini Sora unga o'g'il tug'dirilik yoshda bo'lmaydi. Olar ikkisi de ulu yaşta bulalar. Eydəgiz dostlar, Tevratni oquvbizni davam etik. 18-ci bölük minə nərsələr torunda siylik. Künnin en qızı vaqtında Mamre imənligindəgi özinin şatırı işigi tübində oturgan İbrahimnin aldında yana Rabbi payda buldu. İbrahim başın kütərib, küzlərin yertti həm qarşısında iş ir basıp tırganın kürdü. Kürgəş de, Şatır işigi tübündəgi urundan cəhət tırıb, tigilərinin qarşılarını aşıqdı. Həm başın cirgə qədər iyib, İy xuca fəndim, əgər sinin xuzurunda mərxəmət qalayıq bulsam, qılın yanından şitlətib ütmə, dedi. Biraz su kitirib, ayaqlarıqızını yuvarlar, şuşu ağaç güləgəsində yal itib alıqız. Əmin, aşarıqızğa itmək alıb gilirmin. Yirəklərigizgə dərmən bolar. Siz, min qılıqızının qunaqlarıdır. Ondan yolugizni davom etarsiz. Yo'lchi odamlar, yori, shulay ishla, aytganingcha bo'lsin, dedilar. Ibrohim shotirga taba, sorasi yonini oshiqdi. Onga, tezgina eng aybat undan ish ulshav qomir qo'yda, tishi yikmak pishir, dedi. Ondan o'zi sigir kutuvina taba ketdi. Simiz, kir ham yaxshi bir buzovni saylab olib, xizmatchisiga topshirdi. Xizmatchi odam oshiq-oshiqa buzov itindan tobin osh hozirladi. İbrahim, əzirlengen azıqını süt həm may bilən birlikdə qunaqlar aldına tabınğa getirib qoydu. Qunaqlar aşağında, uzi onlarının yanlarında ağaç güləgəsində basıb tırdı. Qunaqlar İbrahimdən, xatının sara qaydasın, deyib sıradılar. İbrahim, olmında şatır işində, deyib cavab verdi. Qunaqlardan bir səyitdi. Kiləsi yılını nəqşu şu vaqıtta yanına qabat kiləşəkmin, dedi. Ол вақытны енді хатының Сараның бір оғылы болыр. Әсара артқияқта шатыр ішігі шығында мұның сөзлерін ішітіп тұрды. Ибрахим білән Сара қартайғанлар енді ұлы яшта еділер. Сарада көрім келу ғадәті де тоқталған еді. Сара өз алдына келіп, қартлық күнімде қоя енді меңі анды бәхіт юаныш насип болсын, деп ойлады. Хужам әфендім де анды яштан ұзған. Раббы Ибрахимнан, Сара ни үшін қартлық күнімде қоя енді меңа бала табу деярек күліп жіберді, деп сұрады. Раббы үшін мүмкін болмаған нәрсе бар мұны? Келесі елні белгіленген уақытқа мен сенің яныңа келгенде Сараның бір оғылы болыр. Сара қорқып қалған еді. Ол, мен күлмәдім, деп ақланып маташты. Әмме Раббы айтты, «Йоқ, күлдің», дейді. Бу вақытта Ибрахимға 99, Сараға 90 яш еді. Кіші көздігіннен қарасаң, бұл әлбәтті мүмкін хәл төгіл. Ник, олар яш шақта күшлері ташып тұрғанда беріп болмады мекен не ұл баланы? Иман ұл вақытты оларға керек болыр еді мекенсің. Яш барларда бала туыда бір ниндіде ғадәттен тыш нәрсе йоқ. Хатырлисіз ме? Аллахының Ибрахимнан бүйік яңа халық тудырға исәбі бар еді. Кішілерге бұл халінің еш шексіз Раббыдан болуы көрінерге тиіш еді. Раббыға мүмкін болмаған нәрсе бар мәлі? Бұл вақиға Раббыға шанырға қорқушылар үшін зор юаныш болар, деп ойлайм. Біз Аллахының сөзін тұтып яшасәк, ол біздің торда өзі қайғыртыр. Бізге һәр вақыт нәрсені де болса сайларға тұры келе. Урлап талап, жетіңкі тұрмышта яшергәме, әллә намыслы, ләкин ярлы тұрмышқа риза болырғамы? Иманыңда нық тұрырғамы, әллә туған тумашаларыңның нәфіретінен қорқып, иманыңнан баш тартырғамы? Көп енді андай нәрселер саны кетсең, тағын бір қабатлысым келе. Раббы үшін мүмкін болмаған бір ниде жоқ. Үзенә иман итүчләр турында ул үзе кайгырта. Тәуратны оқуыбызны дәвам итәбез. Кунаклар урыннарыннан торып Садомга таба юл алдылар. Ибраһим аларны ысата китте. Рабба әйтте: «Эшләргә җыенган эшемне нигә миңа Ибраһимнан яшерергә?» диде. Ибраһим нәселеннән һич шиксез бөек һәм куәтле милләт яралачак. Һәм җирдәге барлык халыклар аның йөзендә мөбарәк кылыначак. Ибраһим хакында Раббысы әйткән сүзләр җиренә җиткерелсен өчен, мин аны үзенең угылларына һәм и җәмәгатенә Раббы юлын күндерсен дип, аларны тугры һәм гадел булырга өйрәтсен дип сайладым. Ахырда Раббы әйтте: «Садом белән Гамор явызлыкка баткан, гынахлары бик авырдыр», диде. Шунда иңеп, «Миңа килеп ирешкәннең дөресме түгелме, гынахлары бармы юкмы икәнен беләчәкмен». Юлчылар кузгалып китеп, Садомга таба юнәлделәр. Әмма Ибраһим Раббының хызурында калды. Ибраһим аңа якынлашып: «Син тугырыны да яман белән бергә юк итәчәксеңмени?» дип сорады. «Бәлки бу шәһәрнең ишендә 50 тугыры кеше бардыр. Шул 50 тугырыга мәрхәмәт күрсәтмичә, алар яшәгән җирне юк итәрсеңмени? Мондый эш синнән ерак торсын. Яманны да, тугырыны да бер тин күреп, тугырыны яман кеше белән бергә һәлак итүең мөмкин түгел. Бөтен дөньяның хакиме мондый гаделсезлеккә юл куймас». Раббы әйтте: «Әгәр Садом шәһәрендә тугыры 50 адам табылса, мин бу урынны исән имин калдырачакмын», диде. Ибраһим: «Менә мин туфраква кил бер адам. Син хуҗам белән сөйләшеп сүз әйтергә җөрәт итәм», диде. «Бәлки тугырылар 50-гә тулып җитмәс. 5 кешегә кимрәк булыр. Шул 5 кешегә ким булган өчен бөтен шәһәрне харап итәрсеңме?» Раббы: «Әгәр анда 45 тугыры кешене тапсам, шәһәрне харап итмәячәкмен», дип җавап бирде. Ибраһим янә сорады: «Әгәр 40 кына кеше булса?» Раббы: «40 кына кеше булганда да харап итмәячәкмен», диде. Ибраһим: «Һаман үз сүзен сөйли дип ачуланма, хуҗам минем. Бәлки анда 30 гына тугыры кеше табылыр», дип сорады. Раббы: 30 гына кеше булса да андый эшне эшләмәячәкмен», диде. «Инде менә син хуҗамнан сорарга җөрәт итәм», диде Ибраһим. «Әгәр анда 20 генә тугры кеше табылса ничек?» Раббы: 20 генә кеше булганда да шәһәрне харап итмәячәкмен», дип җавап бирде. «Тагын бер мәртәбә авыз ачып сүз әйткәнем өчен ачуланма, хуҗам минем», диде Ибраһим. «Бәлкем анда тугрылардан 10 гына кеше табылыр». Раббы: «Унау гына булганда да шәһәрне юк итмәячәкмен», диде. Шулай дип, Раббы Ибраһим белән әңгәмәсен тәмамлады да китеп барды. Ибраһим да шатырына кире кайтты. Күрәсез, Аллаһы үзенә иман итүчеләрне генә түгел, алар хакына бөтен шәһәрне саклап калырга да әзер. Садом Ибраһимның туганы Лут яшәгән шәһәр була. Әйдәгез, тыңлыйк әле шуннан соң нәрсә булган. Кишке якта әлеге ике мәләк, ягъни ике фәрештә, Садомга килеп җитте. Бу вакыт Лут шәһәр капкасы янында утыра иде. Юлчыларны күрүгә, ул каршыларга дип аягура басты һәм җиргә кадәр башын иеп сәлам бирде. Аннары: «Әфәнделәрем, кулыгызның өенә рәхим итегез», диде. «Аякларыгызны юарсыз, бездә төн кунып иртәгесен янә юлыгызны дәвам итәрсез». Мәләкләр: «Юк, без урамда төн кунашакбыз», диделәр. Ләкин Лут бик нык кыстагач, алар өйгә керделәр. Лут табын җәйде, чы камырдан икмәк пешерде. Мәләкләр ашадылар. Кунаклар йокларга әле ятмаганнар да иде. Шул вакыт Садомның бөтен төбәкләреннән җыелган ир халкы, олысыннан алып кешесенә кадәр, Лутның өен чолгап алды. Лутны чакырып, алар: «Сиңа төн кунарга кергән адамнар кайда?» дип сорадылар. «Чыксыннар, нинди икәннәрен татып белик». Садом шәһәре гомосексуалистлар белән мәшгылдап тора иде. Шәһәргә килүчеләрне көчләп, шушы затсызлыкка тарта иделәр. Лут алар янына чыгып, үз артыннан иенең ишеген бикләп куйды. Кардәшләрем, зинһар яманлык эшләмәгез, диде ул. Бу адамнарга тимәгез, чөнки алар минем үй кунакларым. Ләкин садомлылар аңа мондарак кил диделәр, әйттеләр. Бу адам бирегә читтән килгән бер килмешәктер, ә үзен әнә нинди хуҗа итеп саный. Хәзер без сине кунакларыңа караганда да яманрак эшкә дучар итәрбез. Шулай дип Лутка таба якынлаштылар һәм игә бәреп кермәкче булдылар. Әмма ишектән кунак адамнарның куллары сузылып, Лутны өй ишенә тартып керттеләр дә ишекне эчтән бикләп куйдылар. Ә ишек каршына җыелганнарны олысыннан алып кечесенә кадәр һәммәсенең күзләрен сукырайтып, ишекне таба алмастай хафалы хәлгә төшерделәр. Әлеге ике кунак адам Лутка әйттеләр: «Синең монда тагын кемнәрең бар? Кияуыңмы? Угылларың, кызларыңмы? Кем генә булса да якын тиешле һәммә кешеңне шәһәрдән читкә алып чык. Чөнки без бу шәһәрне юк итәчәкбез. Бу шәһәр халкының явызлыклары Раббыга ишетелде. Раббы безне шәһәрне юк итәргә дип җибәрде». Лут иеннән чыгып, үзенең кызларын хатынлыкка аласы кияу егетләргә: «Тырыгыз, бу җирне ташлап китегез», диде. «Чөнки Раббы бу шәһәрне юк итәчәк». Әмма кияу егетләргә Лутның сүзләре шаярту булып тоелды. Таң беленгәч, мәләкләр Лутны ашыктыра башладылар. «Хатыныңны һәм яныңдагы ике кызыңны ал да тизрәк моннан кит», диделәр. «Юкса, гынахлы шәһәр белән бергә син дә һәләк булырсың». Һәм Раббы Садом белән Гамора өстенә күктән утлы күкерт яңгыр яудырды. Раббы Ибраһим белән Сарага биргән вәгъдәсендә үти. Аларның угыллары туа. Аңа Исхак дип исем кушалар. Исхак ул көлә дигән мәгънәдә. Дуслар, вакытыбыз тамамланып килә. Һәр кайсыбыз тагын бер кат Раббының үз сүзенә һәр вакыт тугры булуына инанганбыздыр дип уйлыйм. Шуңа күрә дә ул Садом белән Гамморны хөкем иткәндә биргән вәгъдәсен үтәгән. Ибраһим белән Сараның олы яшьтә булуларына карамастан аларга угыл биргән. Бүген тыңлаганнар турында сорауларыгыз булса, безгә түбәндәге адрес буенча язып җибәрә аласыз. 420 111 Казан шәһәре, абонент тартмасы 555, МОЗ студиясе. Электрон адресыбыз moz@mail.ru. Аллаһының фатихасында булыгыз.